Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali hari ini bisa memenuhi undangan berceramah di Wihara Dharma Suka ini. Sudah pada pulang kondangan semua ya, dari Inggris kemarin. Bapak, Ibu, Sedharma, kalau kita nonton kemarin pernikahan yang begitu megah, yang begitu bagus, begitu indah, dan disaksikan oleh jutaan orang di dunia, rasa-rasanya kalau ditanya kepada setiap orang yang berkeluarga, pasti mau mendapatkan pernikahan yang bahagia atau seperti itu. Walaupun bukan saudaranya, tapi kita lihat begitu, kita senang. Betul gak Bapak Ibu? Ya. Walaupun gak ada kerabat, gak ada hubungan apa-apa, kita gak kenal juga, tapi melihat hal itu, kita pikirannya turut mudita cita, turut bahagia melihat perkawinan yang seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, tidak gampang menikah itu. Pacaran tidak gampang, apalagi sudah menikah. Kalau pacaran, cakepnya kelihatan terus. Kenapa saya bilang cakepnya kelihatan terus? Kalau datang, biasanya yang cewek atau yang cowok itu sudah dandan dengan cantik, berusaha tampil sebagus mungkin di depan pacarnya. Tapi kalau sudah menikah, beda. Lihatnya daster terus. Kenapa lihatnya daster terus? Mau pergi kerja nih pagi-pagi, istri kan baru beres-beres siapin sarapan apa, daster. Belum mandi kan dia ya. Pulang kerja sore, dia udah mandi, daster lagi. Nah, makanya saya bilang, kalau pacaran cantik terus gitu ya. Kenapa? Tiap minggu beda tampilannya. Dia berusaha supaya, wah, kalau pergi kemana-mana tuh kelihatan cantik di depan pasangannya begitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Sedharma, makanya kalau bisa ya memang harusnya ya seperti pacaran terus begitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Sedharma, ada beberapa hal yang memang perlu kita ketahui atau kita persiapkan, terutama anak-anak kita atau saudara-saudari Sedharma yang akan melakukan pernikahan. Ya, yang pertama, hal yang harus disiapkan, harus siap dengan kondisi ekonomi dulu. Kalau ekonominya belum mantap, belum kuat, jangan menikah. Ini mah cari penyakit. Biarpun dikuamiain, diliatin, oh ini cocok nih sama ini, udah diliatin ke orang pinter, ini kalau kawin nih dua-dua nih bisa jaya nih hidupnya, maju, hebat. Tapi kalau calon suaminya nganggur, pasti ciong. Jangan cerita. Bener. Enggak dicocokin, tapi kalau dua-duanya kerja dengan baik, rajin, semangat, berdua saling mencintai, punya tujuan hidup bersama, enggak ada yang ciong, hap, semua. Bapak Ibu enggak percaya yang dulu menikahnya dicocokin hari tanggalnya sama Pak Ce atau Pejinya dengan pasangan kita yang dulu juga ya, sampai tua sekarang, tambah tua ciong. Coba perhatikan, benar. Gampang tersinggung ya, sedikit ngomong langsung apa begitu ya. Makanya orang bilang tambah tua kok tambah ciong begitu, padahal dulu menikahnya sudah diliatin. Kenapa itu bisa ciong begitu Pak? Karena kita kalau sudah tua Pak, udah gak bisa cari duit, nah itu ciong Pak. Makanya saudara-saudari Sedharma, kalau mau menikah, apalagi pernikahannya kita lihat seperti Pangeran William kemarin, itu luar biasa. Karena apa? Mereka punya uang. Berapa miliar kemarin kan pernikahan mereka itu, sampai sedemikian megah. Tapi bukan berarti pernikahan bahagia itu harus dengan pesta yang besar seperti itu. Belum tentu. begitu. Ya. Maka dari itu ini penting, karena pondasi suatu rumah tangga kalau ekonomi belum mantap, ini jadi akar keributan, faktor perpecahan dalam rumah tangga, itu udah pasti. Ya. Mau apa susah? Ya, kemudian yang timbul adalah emosi. Makanya saudara-saudari sedharma, ini penting. Ya. Kalau saya survei, saya tanya mahasiswi-mahasiswi saya di kampus, kamu kalau mau punya suami yang seperti apa? Mahasiswi saya jawab, hampir 100% menjawab. Ada juga yang bilang, ya Pak, saya mah terima dia apa adanya. Oh, bagus sekali gitu ya. Dan seperti itu udah jarang sekali gitu ya. Tapi kebanyakan mereka menjawab apa? Punya rumah, punya mobil, punya gaji yang gede, baru saya mau kawin. Terus mahasiswa saya nyautin, Pak, itu mah cewek matre. Begitu ya. Tapi saya jawab, itu adalah kebutuhan hidup yang realistis dalam keadaan sekarang. Apa punya anak 5 setelah menikah, 5-5-nya tinggal di rumah? Kumpul semua bareng. Saya mah Pak Rudi akur sama mantu, yang mana juga saya mah masa bodoh aja. Wah, bagus kalau jadi mertua seperti itu, bisa akur sama mantu yang mana juga. Tapi ipar belum tentu akur. Ini kenyataan. Oke, ipar bisa akur karena masa bodoh aja. Begitu punya anak-anak, kalau 5 masing-masing 3, apa enggak 15 itu di dalam rumah? Apa enggak jadi masalah? Pasti jadi masalah. Bapak Ibu, kadang suami istri aja ya, Bu, Pak, kita gara-gara anak bisa ribut tuh. Itu suami istri tuh. Bagaimana kalau ibu bapaknya lain? Istilahnya kan begitu. Nah, ini kenyataan hidup. Makanya ekonomi itu penting. Punya rumah, punya kendaraan. Kenapa? Kondisi saat ini orang dituntut untuk bisa memiliki kendaraan. Paling tidak kendaraan roda 2. Seperti itu. Kemarin lusa saya pulang dari kampus. Saya lagi jalan di depan mobil saya itu ada bapak sama ibu naik motor lama betul jalannya. Aduh, saya pikir ini orang naik motor lama bener. Terus ibunya sambil gendong anak di samping. Anaknya kurang lebih umur 4 tahun, dia gendong begitu. Terus saya berpikir, ini ibu apa enggak bahaya ya anaknya digendong di pinggir begitu? Orang taruh di tengah dong. Saya duluin, begitu saya duluin saya kaget. Kenapa? Rupanya di tengah juga ada lagi, di depan bapaknya ada lagi. Itu luar biasa itu. Naik motor. Jadi anaknya 3, suami istri 2, 5 satu motor. Bisa tuh. Itu baru motor. Saya berpikir bagaimana kalau dia punya Avanza begitu. 15 masuk tuh mobilnya. Motor aja 4, air motor aja 5 gitu kan, bisa dia bawa gitu ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sederhana, kalau kondisinya seperti itu sangat berbahaya, bukannya bagus. Seperti itu. Membahayakan sekali. Memang mungkin berpikir bahwa perginya enggak jauh, dekat gitu. Nah, inilah mengapa saya sarankan. Memang salah satu faktor kebahagiaan hidup itu, ya pernikahan itu memang dasar utamanya saling mencintai, tetapi juga faktor ekonomi juga penting, memegang peranan penting. Enggak hanya cuma cinta begitu kan, seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma. Jadi, kalau kita sudah punya kemampuan ekonomi yang baik, bolehlah menikah. Jangan sampai anak nih umur 20 tahun, cewek, belum ada pacarnya, orang tua udah gelisah. Aduh, kok nih anak belum ada yang naksir. Begitu 25, cemas. Tadi gelisah, ini udah cemas. Duh, berat jodoh amat gitu ya anak saya. Gitu kan, seperti itu, udah cemas gitu. Ya. Akhirnya ada lelucon begini. dulu saya sekolah. Kalau ulang tahun 17, sweet 17, bilangnya siapa gue, paling cantik, paling cakep, siapa gue. Begitu ulang tahun ke 25, siapa dia? Mulai nyari, karena udah 25, siapa dia? Begitu ulang tahun ke 35, belum menikah, siapa saja katanya. Ini kan bahaya. Dari siapa gue, siapa dia, siapa saja, gitu kan. Ini kan jadi bahaya, jadi akhirnya yang mau aja udah, gitu kan. Asal ada, gitu kan, seperti itu. Bapak ibu, jangan berpikir bahwa sepele menikah itu, gitu, berumah tangga itu. Memang kalau untuk sekedar hanya cuman iseng mah, bisa saja berpikir seperti itu, setahun, dua tahun berpisah, gitu kan. Maunya seterusnya, begitu kan. Menjadi pasangan hidup seterusnya, begitu. Bapak ibu, saudara-saudari sedharma, maka itu penting. Ini yang harus diketahui. Jadi anak ya harus punya kemampuan ekonomi dulu. Anak perempuan maupun anak laki-laki, ini penting. Selanjutnya, selain faktor ekonomi, orang juga dituntut ya dalam suami istri atau mau melakukan pernikahan, orang juga dituntut untuk bisa saling mengenal diri satu sama lain. Ya, kan ada proses pacaran, itu kan saling mengenal. Jangan menikah sebelum kita lihat bagaimana cara kalau dia ngamuk, kalau dia marah. Kalau udah ngelihat dia marahnya, ngamuknya, bolehlah menikah. Kenapa? Kalau lihat marahnya ngamuknya, berarti kan itu udah yang paling jeleknya. Bener gak? Kalau pacaran mungkin gak kelihatan, tapi begitu menikah baru. Seperti itu. Makanya lihat dulu jeleknya ngamuknya. Siapa tahu sesudah menikah ternyata jeleknya, kalau marah gigit sendal misalnya. Gigitin sendal. Ini kan jelek sekali begitu. Banting piring, banting barang. Seperti itu. Gitu kan? Kalau udah jeleknya saja kita bisa terima, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, berarti bagusnya pasti kita bisa terima. Jadi selama ini kan orang kebanyakan kenal bagusnya, jeleknya enggak gitu. Harusnya kenal jeleknya dulu. Kalau ngambek gimana? Seperti itu. Ini penting. Harus bisa saling introspeksi. Karena pernikahan kalau tidak bisa saling introspeksi, maka tetap tidak akan rukun, ribut, pasti. Ya, kalau saya ditanya juga, kalau Pak Rudi ribut gak sama istri? Ya ribut-ribut juga. Tapi ya jangan diperpanjang. Kalau ada masalah cepat selesaikan, beres, sudah. Jangan dibicarakan lagi, gak usah diungkit lagi, selesai. Gitu, jangan berpanjang-panjang. Ya, kenapa? Pasti. Bapak Ibu, namanya kita berhubungan dengan orang. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, gara-gara ribut, gara-gara gak bisa introspeksi, kadang-kadang rumah tangga itu memang kelihatannya dia menikah, tapi dalam pernikahan, dalam keluarganya itu tidak bahagia. Menikah 15 tahun, 10 tahun gak ngomong. Coba tuh. Ya, gak ngomong. Gara-gara apa? Suami digosipkan punya wanita idaman lain. Istri pokoknya udah dengar begitu marah, langsung ngamuk. Suami gak terima, merasa dirinya benar, marah. Akhirnya perang dingin. 10 tahun perang dingin. Kalau ditanya gimana caranya ngurusin suaminya, oh pokoknya dia pulang kan jam 5 begitu, jam 4 saya udah siapin makanan di meja. Jadi makan malamnya udah disiapin di meja. Suami pulang, dia pergi ke rumah tetangga. Suami udah tidur, jam 9 setengah 10 dia baru pulang tidur. Pagi-pagi suami belum bangun, dia udah bangun siapin sarapan. Habis siapin sarapan, dia belanja ke pasar, pulang bisa jam 9. Itu yakin suami udah pergi, berangkat. Seperti itu. Tapi bisa akur lagi. Gara-gara apa? Karena waktu suaminya pulang, hari itu dia lagi siapin makan malam, suaminya gak enak badan, pulangnya lebih cepat. Jam 4 sudah nyampe rumah, dianya belum beres nyiapin makanan. Jadi suaminya udah beres, udah duduk di meja makan. Dia kan nyiapin makan tuh di depan suaminya. Akhirnya dia bilang, udah tuh makan. Ngomongnya juga masih sengit gitu ya. Udah tuh makan gitu, seperti itu. Ya, terus suaminya nyautin, iya, kamu udah makan belum? Ntar, gitu kan, nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, dari situ jadi akur. Tuh, passwordnya udah tuh makan, itu. Artinya apa? Komunikasi. Bisa lihat ke dalam, begitu. Kalau orang ditanya lagi ribut suami istri atau pasangan nih lagi pacaran, kalau ditanya udah pasti paling benar kita. Benar. Terus kalau dibilang udah deh kamu ngomong dulu, minta maaf duluan, wah nggak nantinya Rudy. Dia yang salah, dia yang minta maaf, sorry aja ya. Katanya. Tuh, sombong, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Coba lihat, jangan-jangan kita yang salah. Seperti itu. Kalau suami istri tidak berat berkata maaf, suami istri bisa mau mengakui satu sama lain kekurangannya, mudah-mudahan sih dalam keluarga itu bisa akur. Seperti itu. Ya, ini dia. Faktor yang lain. Kalau orang sudah menikah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, berarti ada dua keluarga, ada dua marga, ini akan jadi satu. Mama kita, papa kita yang tadinya sepasang, jadi dua. Bukan berarti kalau mamanya istri, papanya istri, itu mah bukan mama saya. Itu mah bukan papa saya, mertua, bukan mama, bukan papa. Itu salah. Kenapa? Kalau mau menikah, kita harus terima juga keluarganya. Seperti itu. Harus. Abis saya udah sebel ngelihatnya. Kalau gitu, jangan serumah. Kan kadang-kadang begitu tuh. Pertama akur, lama-lama berantem. Begitu kan? Lama-lama ribut, tersinggung, dan lain sebagainya. Makanya tadi mahasiswa saya bilang, mesti punya rumah sendiri. Kenapa? Bukannya enak di rumah mertua. Sudah tersedia segala macam perabot rumah tangga, gak usah beli lagi. Saya bilang begitu kan. Dia bilang apa? Pak, kalau tinggal di rumah mertua sama Pak, gak bebas. Tuh, gak bebas. Begitu. Iya, bangun siangan dikit aja gak enak. Kan kita mesti bangun lebih pagi. Begitu kan, seperti itu. Ntar diomongin. Ini itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, jadi coba lihat, kalau udah dua keluarga begitu, kalau gitu harus sama-sama baik nih. Jangan nanti anak mau kasih duit sama mama, nyumpet-nyumpet di dapur. Nih mah pegang, jangan ketahuan. Ada yang kayak begitu. Karena kalau ketahuan istrinya nanti jadi ribut. Atau si istri juga begitu. Kalau mau kasih mamanya juga begitu. Sembunyi-sembunyi. Seperti itu. Itu tidak baik. Harusnya adil. Tetap sama. Perlakuannya juga sama. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, gak gampang untuk menikah itu. Makanya harus siap juga. Siap dalam hal ini, bisa menerima kondisi keadaan kedua belah pihak. Kemudian sebelum menikah, disarankan agar pasangan ini sudah punya kemampuan untuk hidupnya, untuk survive, bertahan hidup atau mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Harus punya pengetahuan, punya keterampilan buat hidup atau menghidupi keluarganya. Jangan sampai nanti sudah menikah, punya anak, terus sering main ke rumah. Kalau si nenek datang cucu mah girang banget. Ya, tapi datangnya tiap minggu. Udah gitu kalau mau pulang, papanya bilang begini, "Mah, ada duit enggak? Buat apa? Beli susu." Tuh. Dari muda beli susu ya buat anak. Udah jadi nenek, udah jadi kakek, beli susu juga buat cucu. Ini tidak boleh seperti itu. Harusnya sudah santai, sudah lepas, istilahnya begitu kan, sudah lebih santai, lebih enak hidupnya, menikmati masa tua dengan baik begitu. Ini masih diribetin seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma. Maka dari itu, nih, kasih dulu pendidikan, kasih dulu pengetahuan kepada anak-anak kita sebelum mereka keluar rumah atau sebelum mereka menikah. Karena penting, dengan adanya pendidikan, dengan adanya skill, pengetahuan, orang bisa bertahan untuk hidup, untuk bisa membiayai keluarganya. Jangan nganggur, gak ngapa-ngapain, dinikahkan. Ini akan jadi beban. Beban keluarga lagi seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, kenapa saya bilang pendidikan juga penting sebelum anak itu menikah, atau pengetahuan keterampilan buat hidup itu penting sebelum menikah? Karena bisa saja terjadi kalau karma kurang bagus, anak kita menikah itu dengan pasangan atau dengan suami atau dengan istri yang kurang baik. Seperti itu, ya, suka mukul, suka apa. Ini ada satu cerita. Jadi ada seorang ibu, ya, itu kalau dia kebaktian, badannya itu rada bau amis. Temennya suka tanya, "Ci, kalau kebaktian gak mandi?" "Mandi dek, masa kebaktian gak mandi? Maaf nih Ci, kok badan Ci rada bau amis ya?" katanya. Nah terus udah, karena malu, dia pulang, diajak nih temennya ini ke WC. Dia buka celana panjangnya, dia kasih lihat pahanya, ada luka sebesar telapak tangan. Sudah mulai infeksi. Ditanya, "Cik, kenapa itu luka sampai begitu besar?" "Ini disetrika suami saya, dek." "Kain disetrika rapi, kulit disetrika keriting." Benar kan? Baju disetrika rapi, kulit disetrika keriting gitu. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, sampai orang-orang bilang, "Udah, ceraiin aja suami kayak gitu, ntar lama-lama bisa dimatiin." Itu karena kebanyakan nonton sinetron. Kayak begitu. Ya. Ceraiin aja kayak begitu. Ada yang bilang, "Udah, racunin mendingan." Nah, tuh, lebih parah lagi. Diracunin begitu kan, seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, kita bisa ketawa saat ini kalau kita ngedengar cerita itu. Karena apa? Itu tidak kita alami sama anak kita. Tapi suatu saat anak kita mengalami itu, ibu bapak masih bisa ketawa? Tidak bisa. Karena apa? Karena salah pilih pasangan hidup. Seperti itu. Salah pilih orang yang diajak buat hidup bersama. Demikian. Jadi suaminya pemabuk, suka judi, kalau pulang minta duit, harus ada, enggak ada, pukul. Kebetulan pulang minta duit enggak dikasih, istri lagi setrika pakaian, setrikanya diambil, ditempel. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kalau dulu memang belum ada hukum yang memayungi kekerasan dalam rumah tangga ini. Kalau sekarang ada, jangan main-main, Pak. Bu. Iya. Bisa dikurung nih kita suami 5 tahun. Kalau gitu. Benar. Seperti itu, jangan main-main. Ada perlindungan anak. Jangan main-main sekarang Bapak dengan anak, orang tua dengan anak gitu ya. Atau guru mukul murid anak, itu bisa masuk kurungan. Seperti itu, karena ada perlindungan, ada hukumnya sekarang. Begitu. Ya, itu dia. Orang tua gugurin kandungan, itu bisa masuk penjara. Bukannya selesai urusannya, karena ada perlindungan anak udah mulai. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ini kita harus tahu hal itu. Kalau kejadian seperti itu, ibu itu cuma bisa nangis. Terus orang bilang, ya udah pergi aja dari rumah. Dia bilang apa? Saya mah hati mau pergi dari rumah, udah gak tahan ikut suami seperti itu. Tapi kalau saya pergi dari rumah, anak saya 2 masih kecil-kecil, saya mau kasih makan apa? Tuh. Kenapa? Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, coba perhatikan. Di koran, di segala macam ya, istri disiram air panas, istri dibakar, segala macam. Itu kebanyakan pendidikannya kurang. Jadi tidak kerja. Orang masih berpikir, ya ngapain sekolah tinggi-tinggi perempuan. Toh sudah menikah juga ngurusin anak. Benar, kalau dapat suami yang baik. Seperti itu. Udah ngurusin anak, hidup bahagia. Tapi kalau dapat suami yang tidak baik, seperti itu gimana? Udah ngurusin anak, dipukulin, begitu ya, seperti itu. Itu jangan sampai terjadi. Makanya beri pendidikan. Hanya lulus SD, mau kerja apa coba? Cleaning service aja sekarang udah lulus SMP, SMA, cleaning service. Makanya saudara-saudari sedharma, jangan cuma lulus SMA tuh, cleaning service. Ya, harus berusaha sekolah lebih tinggi lagi. Kalau enggak ada kemampuan biaya kuliah, kemampuan hidup, keterampilan harus ditingkatkan. Papa pinter montir, pinter bengkel, benerin mobil apa, belajar, itu modal hidup. Enggak semua orang punya keterampilan seperti itu. Benar. Bisa bikin kue, Mama. Jangan malas, belajar bikin. Kenapa? Mungkin suatu saat itu diperlukan. Coba kalau ibu tadi punya pendidikan tinggi, dapat suami seperti itu, gak takut dia. Dia bisa kerja. Betul kan? Dia masih bisa kasih makan anaknya dan lain sebagainya. Itu. Makanya penting tuh pendidikan itu. Modal, keterampilan itu. Ada satu lagi. Ya. Dia suaminya bekerja di bengkel, istri hanya di rumah ngurusin anak. Suatu hari karena karmanya nyampe, suaminya meninggal dunia. Sudah bingung, kenapa? Gak kerja, gak punya keterampilan apa-apa dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dari kejadian itu dia jadi tercerahkan, terbangkitkan semangat hidupnya untuk bisa memperjuangkan kehidupan anak-anaknya. Waktu itu saudaranya bilang, jangan takut, anak kamu nanti ya saya yang biayain sekolah, buat makan, buat jajannya. Wah, itu biasalah kata-kata yang baik pada saat seperti itu. Begitu kan, habis selesai urusan pemakaman kan, karena udah dijanjiin gitu kan ya, dia gak kerja, dia ke rumah saudaranya itu, tiap bulan, ya. Bulan pertama, kedua, ketiga lancar, begitu bulan berikutnya ada omongan. Kalau kemari jangan cuman minta dong. Ya, usaha dong. Seperti itu. Nah, tadi ngomongnya bilang jangan takut. Nanti sekolah ditanggung. Baru berapa bulan udah ngomong begitu, jangan cuman minta doang kalau kemari, itu usaha sendiri dong. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini kenyataan hidup. Pahit hidup. Begitu. Saudara boleh banyak, duit gak ada saudaranya. Apakah duit kita bersaudara? Enggak, masing-masing kan? Masing-masing duit kita. Gitu. Ya, siapa yang mau dompet saya adalah dompetmu? Dompetmu adalah dompet saya. Enak aja katanya. Iya. Ya, makanya duit gak ada saudaranya. Begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, saudara boleh banyak yang kaya, tapi belum tentu. Kenapa? Yang harus berjuang untuk bisa mempertahankan hidup, melindungi diri sendiri untuk kebutuhan keluarga sendiri adalah kembali kepada diri kita sendiri. Makanya jadilah pulau pelindung untuk dirimu sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Ini paling sedih, orang yang nasibnya tergantung kepada belas kasihan orang lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kalau tidak punya pendidikan tinggi, keterampilan tuh penting. Ya, enggak setiap orang punya keterampilan. Ada orang pintar bikin kue, rajin, coba ditingkatkan, dikembangkan kemampuannya. Montir, dikembangkan kemampuannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Enggak semua orang punya keterampilan itu. Saya sarjana, tapi kalau mobil mogok, bingung. Iya. Kalau komputer ngadat, ngerti. Kalau mobil mogok, bingung saya, karena bukan bidangnya. Mau ngapain coba? Kenapa? Mau dibuka cup-nya juga, mau diapain coba? Kabel mana yang mau dicopot, ditarik segala macam, gitu kan? Tapi kalau montir, begitu mogok, dia buka cupnya, dia udah tahu penyakitnya. Nah, itu kemampuan hidup, skill, ya, keterampilan itu tidak bisa dibeli. Itu dari pengalaman. Makanya kalau nggak punya pendidikan tinggi, itu penting. Papa mama punya toko, dagang, belajar dagang. Ya, jangan punya alasan, aduh kok saya mah gak bakat di situ. Belum dicoba kok udah bilang gak bakat. Kadang-kadang anak-anak sekarang begitu. Aduh pak, susah. Belum dicoba kok udah bilang susah. Seperti itu. Terus kalau udah susah, udah. Saya gak bisa pak, udah gak bisa itu. Udah susah. Gitu. Ya, udah repot dah. Kalau seperti itu. Kenapa? Semangat juangnya itu kurang. Makanya saudara-saudari sedharma, kita sebagai Buddhis nih harusnya punya semangat juang hidup lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa? Kita memperbaiki karma kita. Kalau sekarang sudah bisa, kehidupan kemudian kita meninggal dunia, kehidupan akan datang. Apa kita gak sekolah lagi? Sekolah lagi tuh. Dapat pelajaran yang sama. Kalau kehidupan lampau kita udah pernah bisa, itu cepat sekali kita bisa. Kenapa? Kesadaran kita masih ada tuh. Makanya jangan heran ada orang dengerin guru, gak pernah nyatet, gak pernah apa, dia cuma dengerin aja. Tapi kok dia bisa? Gitu kan? Ada yang cuma belajar, baca lalalalalala sambil nonton TV nyala, radio nyala, dia baca. Hafal. Gitu kan? Seperti itu. Baru baca sebentar, tek, selesai. Udah, bisa. Bisa. Ditanya, bener. Ada yang sampai digebukin, dipecutin belajarnya sama mamanya, tetap aja susah, begitu kan? Sampai mamanya, wah, udah saking golok wankong nggak ada di rumahnya, begitu. Kalau ada golok wankong, mau golok wankong mamanya nungguin belajarnya, begitu kan? Seperti itu. Nah itu dia. Itu karena apa? Karena tidak melatih itu, pengetahuan, keterampilan, makanya itu penting. Nanti akan berguna dia pada saat dia bekerja, itu pun itu jadi hal yang sangat penting. Bapak Ibu. Terus yang paling susah itu kalau anak sudah tidak punya kemauan, itu yang paling berat penyakitnya. Ya susah ya Bu ya, kalau udah gak punya kemauan. Seperti itu. Kayak kerbau, gak mau jalan nih. Didorong, digebuk, diapain, diem aja dia udah gak mau begitu. Ini susah. Seperti itu. Makanya harus punya trik-trik atau motivasi-motivasi tersendiri. Gak gampang memang. Seperti itu. Makanya anak dorong. Pada saat ibu bapak melihat satu contoh keluarga, ibu bapak harus ngomong dengan anak tuh, lihat seperti Ii itu, seperti Om itu, atau susu itu keluarganya begini-begini, supaya itu bisa lama-lama akan dicerna. Paling tidak nasihat-nasihat orang tua kalau dia sering dengar ini nempel begitu ya, dia masuk. Pada saat ngalamin seperti itu, dia pernah dengar, dia pernah membahas dalam keluarga dia, mamanya pernah cerita tentang ini. Ah, dia akan tahu. Kalau orang tua juga enggak komunikatif dengan anak juga begitu, enggak ada hubungan yang baik. Susah sekali. Nah, pada saat menikah, jangan cuma kasih angpau. Jangan cuma kasih gelang emas. Rantai emas, tapi kasih nasihat. Ini penting. Jarang orang kasih nasihat. Betul gak? Kebanyakan kasih angpau, kasih emas. Ya sambil kasih angpau, kasih emas, kasih nasihat. Kalau perlu nasihatnya dibikin tulisan, di print, dikasih figura yang bagus untuk ditempel di rumah dia. Keluarga bahagia. Satu, apa? Dua, apa? Tiga, apa? Tiap hari kan dia lihat gitu kan, nah, seperti itu. Paling enggak dia baca gitu, tiap hari dia lihat, lama-lama dia hafal, lama-lama dia ingat, akan diingat. Makanya saya bilang tuh, nonton sinetron kita paling jelek. Itu jahat-jahat semua, enggak ada benernya. Bayi dituker. Terus mau celakain orang, mau bunuh orang, begitu. Mertua benci mantu, mantu benci mertua, ipar dengan ipar saling dendam, saling mau menjatuhkan, memfitnah. Kalau kita tiap hari dikonsumsi seperti itu, keluarga kita, rumah tangga kita, itu akan jadi racun di dalam pikiran kita. Seperti itu. Ya. Nontonlah sinetron yang bagus-bagus saja. Ada channel yang bagus kok. Begitu kan? Channel yang bagus itu kenyataan hidup. Orang hidup dari susah sampai bahagia dan lain sebagainya. Nah itu, kasih lihat itu. Nonton itu. Supaya apa? Itu realistis. Ya, realistis baru kehidupan yang betul-betul. Nah makanya Bapak Ibu, sekarang kenapa banyak mertua sama mantu jadi tambah tidak akur? Karena disuguhinnya begitu tiap hari. Jadi kalau ada apa gitu, kesalahan sedikit, udah pikirannya udah jelek. Karena apa? Ini udah kebiasaan ya. Virusnya tiap hari masuk, di scannya seminggu sekali. Hari Minggu jam 9 sampai jam 12 di scannya tuh ya. Kalau virusnya gak permanen, kalau permanen merusak hard disk kan bahaya. Begitu. Itu dia. Makanya Bapak Ibu ini penting. Ya. Kurangi itu. Berilah atau nontonlah tontonan yang baik. Bacalah buku-buku yang bermanfaat baik begitu. Seperti itu. Jadi ini, pengetahuan makanya itu sangat penting sekali sebelum orang menikah. Jadi kalau sudah siap, sekolahnya beres dulu. Jangan dinikahkan dulu. Sekolah belum beres, dinikahkan dulu. Biasanya, jadi gak selesai. itu banyak pengalaman. Pak Rudi kalau udah kecelakaan gimana? Eh, itu lain cerita. Iya, udah kecelakaan, begitu kan? Nah, seperti itu. Itu lain cerita. Kalau mahasiswa saya bilang begini, Pak, kalau udah di DP gimana? Waduh, di DP saya bilang. Dikasih uang muka katanya, seperti itu ya. Itu gimana gitu ya, seperti itu. Ya tanggung jawab begitu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, ini dia. Makanya hal-hal ini perlu diketahui. Inilah modal dasar orang dalam rumah tangga. Seperti itu. Makanya ini penting. Terakhir, kalau sudah bisa berpacaran, saling kenal, kemudian bisa menerima satu sama lain sampai menikah, maka prinsipnya harus semuanya serba setara, seperti sumpit, sama panjang, sama bentuk. Jadi kalau sudah jadi suami istri, nggak boleh memandang rendah satu sama lain derajatnya, tidak boleh. Kalau saya dulu waktu menikah, Pak Rudi, saya yang biayain semua keluarga saya, jadi dia mesti nurut tuh sama saya. Nah, ini nggak boleh nih ada omongan seperti itu. Kenapa? Karena memandang rendah yang lain. Saya kan suami yang nyari duit, istri mah nurut aja semuanya. Itu tidak boleh. Harus sama derajatnya. Tidak boleh dianggap rendah. Apalagi menikah satu kaya, satu susah. Nah ini tidak boleh. Kalau sudah mau menikahi berarti harus terima. Ya mau bagus, mau jelek ya harus terima. Itu dia. Makanya saya bilang kalau belum ngamuk jangan kawin. Kan kalau udah ngelihat yang jeleknya itu baru kita tahu, oh jeleknya begini ya, kalau dia marah-marah tuh melokin tiang gitu kan, seperti itu, atau gimana gitu kan. Nah itu baru tahu kan jeleknya gitu kan, seperti itu. Kalau gitu di rumah jangan ada tiang misalnya gitu. Kalau dia marah jadi enggak seperti itu gitu kan, atau bantingin barang dan lain sebagainya. Ada yang dia sudah marah besoknya cerita sama saya, aduh Pak gimana ya, barang-barang di rumah saya habis. Kenapa, kemalingan? Saya bilang enggak ya, saya bantingin katanya. Orang kaya kamu, saya bilang gitu ya, orang kaya aja enggak begitu, saya bilang gitu ya. Dia lebih hebat lagi gitu kan. Kenapa dibantingin? Saya udah kesel dong ngelihatnya gitu kan, saya banting-bantingin aja semuanya. Terakhir saya mau nonton TV aja susah katanya. Nah, kan baru nyeselnya belakangan tuh. Dia udah banting, akhirnya dia mau nonton sinetron sambungannya enggak bisa gitu kan. Nonton TV aja susah. Saya bilang, "Aduh, udah deh." Saya bilang, "Itu sifat yang jelek sekali." Ya pikir aja, kita kerja cari uang kan capek. Udah cari uang kan kita punya kelebihan, bisa membeli sesuatu kebutuhan hidup, betul kan? Kalau sudah dibeli, harusnya sesuai dengan Dharma, sesuai ajaran Sang Buddha. Kalau kita sudah punya, kita harus berusaha mempertahankan itu, merawat itu dengan baik. Menjaga itu dengan baik, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, dan lain sebagainya. Ini malah dibanting, gitu kan. Akhirnya, mulai lagi dari nol, seperti itu. Dan itu jadi contoh. Anak lihat gitu, wih mama kalau marah kayak di film lu. Ya, itu yang jadi mamanya Fong Sayuk yang jago kungfu. Mamanya Fong Sayuk kan jago kungfu tuh. Ya, jadi semuanya dibantingin. Oh, kungfunya keluar katanya. Karatenya dan dua keluar gitu kan, seperti papa aja minder kalau udah mama marah gitu kan, seperti itu. Itu jangan seperti itu, tidak baik. Ya. Hal yang menjadi contoh yang kurang bagus. Jadi enggak sayang barang begitu, padahal itu sudah diperjuangkan dengan cukup keras gitu dalam hidup kita. Bapak Ibu Sedharma, itulah. Makanya kalau mau menikah, beberapa hal itu diperhatikan. Tapi bukan berarti kalau tadi saya bilang ekonomi kuat, bukan berarti mantu harus kaya. Karena ada orang tua juga begitu. Anaknya cantik jelita, cantik sekali. Ya. Setiap kali ada orang yang naksir anaknya, mamanya selalu tanya, kamu punya apa? Oh, luar biasa, punya apa? Gitu kan? Akhirnya, ya, anak jadi bukan sebenarnya jodohnya berat, bukan. Karena orang tua menganggap anak jadi komoditi. Ngerti ya? Jadi barang dagangan. Seperti itu. Lamaran datang. Uang lamarannya mau kasih berapa? Jangan ditanya begitu. Gitu kan, seperti itu. Kalau enggak naro 500 juta mah jangan dah. Nah, lu celaka dah. Ya, emang zamannya Aladin. Begitu ya, waktu melamar dia tinggal gosok. Lampu ajaibnya keluar, jinnya bilang, "Nih, saya mau ngelamar putri dayang-dayang segini, uang segini, siap." Begitu, enggak seperti itu. Ya. Paling penting adalah apa? Sikap. Attitude. Kalau kita lihat sikapnya baik, attitude-nya baik, maka ini adalah golongan orang-orang yang punya kemampuan untuk maju dalam hidupnya. Itu paling penting dulu, sikap, attitude itu. Attitude yang baik gimana? Rajin, sopan, kerja keras. Ini attitude-attitude yang baik, yang bisa membuat orang maju. Mungkin pada saat dia menikah, dia belum maju hidupnya, tapi sesudah menikah, tambah lama, tambah bisa maju hidupnya. Karena apa? Karena ada karakter yang baik ini, attitude yang baik ini. Seperti itu. Ya, itu. Makanya habis itu, udah siap semuanya yang tadi saya bicarakan, baru udah ke wihara. Urus pemberkatan. Cari cincin. Nanti di wihara kan tukar cincin ya. Kenapa tukar cincin? Kok enggak tukar celana? Orang pemberkatan tukar cincin ya Pak, betul enggak? Karena cincin itu ada artinya, artinya cinta sama cinta. Yeah. Makanya cinta sama cinta tukar. Nah, seperti itu. Udah pasang cincin kayak begini nih, udah mereknya lain nih. Bener. Mau kenalan, mau macem-macem juga begitu nyodorin tangan, ngelihat cincin dulu. Wah, udah gak bisa istilahnya begitu, udah gak boleh. Seperti itu. Ya, makanya penting. Itu dia. Jadi, dalam nanti pemberkatan kan saling janji. Ya, itu dia. Ya, semoga saja yang mau menikah, ya, ini sebentar lagi si gue, biasanya gue rame yang menikah, terutama pe gue, ya, rame sekali. Kalau bapak ibu tanya saya, Rudi, bulan apa yang bagus buat menikahkan anak, karena anak saya mau menikah, saya akan tanya balik, duitnya ada bulan apa? Kalau duitnya siap pegue paling bagus. Kalau gogue sudah siap, bolehlah gogue bagus, gitu ya, seperti itu. Jadi iya dong, kalau nggak ada duit mau bagaimana mau pesta pernikahan ya gak? Ya masa mau utang gitu kan? Begitu udah selesai bulan madu diuber-uber orang, gitu kan? Seperti itu. Bukannya enak, bukan bahagia itu jadi masalah, gitu kan? Nah, seperti itu. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.
Baik, ada yang bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu sebelum pertanyaan secara tulisan dibahas.
Nambo Budaya, selamat siang. Terima kasih Pak Rudi. Pertanyaan saya, Buddhis terkenal dengan kata Ehi Basiko, datang, lihat dan buktikan. Tapi kalau masyarakat awam yang menjalani kehidupan, ini ada dua perbedaan dualisme ya. Kalau kita mengikuti dalam segi ajaran Buddhis yang sebenarnya, Berdosakah kalau orang yang berbisnis berkata yang sebenarnya? Arti katanya misalkan kita bisnis, usaha atau dagang, modal A sekian, 500 ribu. Tapi kita beragama Buddhis, kalau kita mengikuti atau mempelajari kehidupan dalam agama Buddhis, kita harus jujur. Ini modal 500, saya jual 500 ribu, otomatis si pembeli gak akan mau. Itu pertanyaan saya. Kedua, dalam rumah tangga, kehidupan itu berdasarkan jodoh dan takdir. Kalau memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masa lampau karma buruk kita terlalu kuat, kehidupan kita di dunia ini rata-rata umumnya orang sudah berusaha, bangun pagi, kerja keras, pendidikannya tinggi, tapi faktor ekonomi dia rendah. Ya, solusinya seperti apa? Kalau memang karena kita berpatokan dengan karma, dengan karma buruk, ya mungkin itu saja. Terima kasih.
Baik, tadi soal dagang jujur agak susah gitu kan. Kalau Buddhis kan bilang harus jujur, bisa jujur dan bisa kaya. Caranya gimana? Nah, ini mesti bayar konsultasi nih. Begini, setiap orang dagang prinsipnya profit oriented, itu pasti. Ya, kalau dagang tujuannya hanya sebagai mengisi waktu saja, nah itu kayak kerja sosial jadinya, ya. Pasti profit oriented. Sebetulnya tidak perlu sampai kita bilang modalnya segini, nggak perlu. Karena apa? Yang tahu hanya kita saja. Pembeli juga toh juga sebetulnya dia nggak mau tahu berapa modal kita. Tetapi dia begitu mendengar kita mengeluarkan harga, dia berusaha nawar, itu saja yang terjadi di dunia perdagangan. Tapi nggak perlu sampai kita orang nawar misalnya, kita tahu kita modalnya 10 ribu, kemudian kita buka harga 20 ribu misalnya begitu kan. Kemudian orang bilang mahal betul kok, 15 ribu ya, misalnya dia tawar begitu. Kemudian kita sampai ngomong, aduh modalnya aja gak dapet nih, itu udah bohong. Kalau itu beneran bohong, gak perlu. Tapi kalau kita memang mau perlu untung yang lebih besar dari untung 5 ribu tadi, padahal tadi kita udah untung, tapi kalau mau lebih besar, kita cukup ngomong begini, lebihin sedikit lagi deh kok, supaya untung saya bisa ada lebih. Cengli gak? Cengli. Itu berdagang dengan cara yang baik, gak perlu bohong, apalagi sampai sumpah. Sumpah mati nih kok. Gila, mau untung goceng aja sumpah mati. Beli peti aja gak cukup goceng. Bener, mati sekarang gak cukup 10 juta Bapak Ibu. Gitu kan, makanya jangan gampang. Masa goceng aja sampai mau mati gitu, jangan dong gitu ya, seperti itu. Ya. Kalau untungnya 1M gitu ya, boleh jadi deh ya, tapi gak perlu sampai bilang sumpah mati segala macam. Ini kadang-kadang mulut kita kadang-kadang gak bisa kita rem gitu kan, seperti itu. Ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita gak perlu mengatakan berapa modal kita dan lain sebagainya, kita cukup memberikan harga, kemudian orang itu tawar, mungkin karena kita belum cocok dengan harga yang dia tawar, ya kita bilang lebihin lagi deh kok sedikit supaya saya dapat untung, seperti itu. Orang juga yang belanja di kita berpikir, oh ya benar juga yang dia ngomong, orang dagang kan mau untung supaya saya bisa beli barang lagi. Itu alasan yang tepat, yang bagus, masuk akal, tidak perlu bohong, seperti itu. Terus kalau misalnya dia ngotot mau beli beberapa item, beberapa barang yang modelnya sama, mungkin radio tape atau kamera dan lain sebagainya, itu kan sama berbagai macam merek. Orang itu cuma punya dana misalnya 3 juta, kemudian dia hanya mampu 3 juta itu, dia mau beli yang lebih mahal, yang mungkin harganya 4 juta atau apa, karena belum nyampe keuntungan kita ke sana, kita gak mau kasih. Kita cukup bilang, kenapa ini bisa lebih mahal? Kita jelasin, ini kok karena dia fungsinya ini, kelebihannya ini. Kalau ini kenapa bisa lebih murah? Karena fungsinya ini, kekurangannya dibandingkan ini. Kita jelaskan dengan baik semua. Nanti dia akan pikir, kalau menurut saya orang dagang, mahal murah itu relatif. Betul. Mahal murah itu relatif. Kalau dia penting, dia perlu, biar mahal dia beli. Benar. Coba pikir, kalau kita nih perlu barang itu, biar mahal juga dibeli sama kita. Itu relatif, begitu. Nah, seperti itu. Makanya kita yang posisinya di pedagang, cara-cara manis seperti itu. Ya, akhirnya kita juga orang merasa puas, merasa bahagia beli di tempat kita. Kita juga dapat untung, kita nggak perlu bohong. Itu yang pertama. Ya, baik. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya apa ya? Jadi lupa saya. Oh, karma ya. Ya, makasih. Jodoh, gitu ya. Itu juga dari karma, begitu kan? Terus ada orang kerja dari kerja keras, tapi hidupnya begitu-begitu ada, nggak maju. Bagaimana solusinya, begitu kan? Di ceramah saya sebelum ini, saya sudah kasih ada 4 hal yang perlu kalau mau maju dalam hidup, dalam ekonomi. Itu ada sebelum, mungkin bisa didengerin di web, nanti ada jawabannya di sana. Ya, baik. Ya. Kemudian pertanyaan lewat kertas. Teman saya cowok 30 tahun dijodohi orang tuanya di daerah. Oh, masih ada yang kayak gini ya. Padahal mereka belum pernah bertemu sama sekali. Tapi orang tua sangat suka dengan calon mantu itu. Bahkan minta supaya bulan 10 harus menikah. Wah, ini dia. Katanya kalau sampai tidak nikah tidak akan diakui jadi anak. Ultimatum. Ya. Saya kasihan dengan teman saya. Dia jadi pemurung, produktivitas menurun. Kalau yang namanya orang sudah umur 30 tahun, itu bukan anak kecil lagi yang diatur oleh orang tua dalam hidupnya. Justru harusnya dia sudah bisa mengatur buat diri dia sendiri, bahkan dia sudah harus bisa membantu orang tuanya. Harusnya begitu. Begitu ya, untuk 30 tahun ini. Saya tidak tahu karena ini dari posisi menceritakan pihak orang tuanya lebih banyak. Karena umur 30 tahun belum dapat jodoh, ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena memang dia terlalu disibukkan dengan karirnya, itu yang pertama. Yang kedua, sikap. Banyak orang tanya saya, "Ko Rudy, saya udah umur," ada yang juga sempat ngomong 32. Habis ngomong-ngomong sama saya sebulan kemudian dapat pacar. Tapi yang berat jodoh jangan konsultasi sama saya, bukan tukang ini nih, bukan biro jodoh nih ya, bukan. Cuman diajak ngobrol aja sama saya gitu kan, seperti itu. Jadi 30 tahun itu sikap kebanyakan. Pulang kerja enggak mau sosialisasi, di rumah aja. Seperti itu. Saudara datang juga enggak keluar kamar, enggak ngobrol, enggak apa. Ini adalah sebetulnya jodohnya enggak berat, sebetulnya bisa dapat jodoh, cuman karena sikap dia. Seperti itulah yang menyebabkan dia tidak dapat jodoh, karena dia tidak terhubung dengan dunia luar. Seperti itu. Kalau temennya ngadain kumpul-kumpul, reuni atau apa, gak pernah datang, ngapain lah. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya membuat dia susah untuk melangkah mencari pasangan hidup. Tapi jangan berpikir ya, kalau orang itu menikah pasti bahagia, orang gak menikah itu tidak bahagia. Belum tentu. Banyak kok orang tidak menikah tapi juga hidupnya tetap bahagia. Seperti itu. Itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan, saudara-saudari sedharma. Jangan berpikir bahwa tadi udah umur 35 gak ada siapa saja. Kalau menurut saya daripada siapa saja, lebih baik tidak sama sekali daripada nanti dapatnya salah. Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi harus betul-betul hidup itu pilihan. Salah gunting rambut penderitaannya sebulan. Benar, nih salah nih. Orang paling nanya saya, "Oh, Pak Rudy gunting rambut di mana?" Iya nih kependekan gitu ya dan lain sebagainya. Sebulan tuh, habis sebulan kan rambut saya udah panjang lagi, orang udah enggak ada yang nanyain lagi. Gitu. Penderitaannya sebulan. Putus pacar 2 tahun penderitaannya paling enggak. Pikirin masih sedih 2 tahun tuh. Kadang-kadang udah putus hari ini seminggu dapat lagi dia. Ada yang begitu ya, seperti itu ya. Tapi salah pilih pasangan hidup, salah pilih jodoh. Seumur hidup. Kayak tadi, pergi daster, pulang daster. Seumur hidup, gitu kan, seperti itu. Ya, itu dia. Makanya kalau udah dengerin ceramah saya, langsung berubah. Pergi udah mandi, cantik. Pulang juga udah mandi, cantik. Nggak daster lagi. Daster kalau mau tidur dia. Nah, seperti itu ya, itu dia. Jadi, teman yang cowok ini harus dilihat dulu latar belakangnya gimana. Baru saya bisa kasih saran yang baik. Tetapi kalau melihat, saya kasihan dengan teman saya, dia jadi pemurung, produktivitas menurun. sebetulnya itu salah. Kalau misalnya dia merasa tidak mau, istilahnya begini, memang orang tua mengultimatum pak, dia kan jadi takut kalau nggak dianggap anak, begitu kan, seperti itu. Saudara-saudari sedharma, yakinlah, nggak ada istilahnya bekas anak, nggak ada. Itu bekas orang tua saya, nggak ada. Itu dulu tuh bekas papa saya tuh, bekas papa saya dulu, nggak ada. Tetap orang tua, anak tetap anak. Kalau bekas pacar ada, gitu kan, nah, seperti itu. Makanya orang tua seperti itu, karena apa? Merasa khawatir tuh udah umur segitu belum dapat jodoh, akhirnya orang tuanya seneng nih, mungkin sama anak ceweknya nih, ya gitu ya, cantik, begitu kan ya, seperti itu. Jadi baik, ini si mama rasa cocok, dia ingat anaknya nih belum dapat jodoh, udah deh dijodohin. Kalau menurut saran saya, kalau misalnya gak, daripada bermurung dan produktivitas menurun, lebih baik coba ketemu dulu. Orang tua juga harus bijaksana kalau misalnya mau jodohin anak. Jangan asal kayak zaman dulu, ketemunya waktu ciotau, sangtau, tau ya, ciotau ya. Nah, jadi pas saat ciotau itu, baru deh tuh pengantennya ketemu tuh, diketemuin, masih ditutup tuh mukanya pakai kain merah. Nah, terus udah gitu dibuka dah baru tahu. Begitu dibuka, oh tompelnya segini di pipi. Oh, baru tahu dia. Nah, seperti itu. Ini istri saya begitu, gitu kan. Nah, itu zaman dulu gitu. Kalau sekarang walaupun dijodohin, paling tidak ada PDKT dulu kalau anak-anak bilang. Pendekatan dulu begitu kan. Iya dong, gitu. Boleh dong, tapi jangan di DP, ingat itu, ya. Pendekatan dulu begitu, ya. Pendekatan dulu, saling kenal dulu satu sama lain. Kan yang mau menikah anaknya. Betul kan? Bukan orang tuanya. Orang tua boleh cocok. Anak kan yang mau menikah nanti. Seperti itu. Saya rasa orang tua, kalau dikasih pengertian seperti ini pun, tidak ada orang tua yang tidak mau mengerti. Pasti dia akan mengerti. Karena apa? Tujuan dia menjodohkan pun untuk kebahagiaan anaknya. Itu udah pasti. Cuma caranya dipermanis, diperbagus, diketemukan dulu nih, kenalin dulu segala macam. Siapa tahu bukan pihak cowoknya nanti yang si cowoknya beneran naksir, ceweknya sama-sama mau. Memang si cowoknya mau menikah dengan dia, ceweknya mau muntah, misalnya begitu. Nah, bisa aja terjadi begitu kan. Ternyata bukan anaknya yang gak mau, calon mantunya yang gak mau sama anaknya. Bisa kan terjadi seperti itu. Kenapa? Belum pernah ketemu. Coba ketemu dulu deh. Kalau saran saya begitu, ya. Ini bagus sekali, ada perhatian baik sama temennya ya. Nah, seperti itu. Ini yang nulis, sudah menikah belum ya? Ah, seperti itu. Kalau yang menulis cewek belum menikah, ya udah deketin aja. Ya. Nambah terus nih. Ya, berikutnya. Saya mau tanya bagaimana kaitannya 12 sio dengan sang guru Buddha. Tolong dijelaskan. Jawabannya tidak ada kaitan. Selesai. Iya, karena sang Buddha orang India nggak pakai cap jisyo, jadi nggak ada hubungan. Ya, benar, ini jawabannya benar ini. Karena sang Buddha bukan cungkoren, ya, nah, seperti itu. Orang India, jadi sang Buddha nggak pakai cap jisyo, gitu ya, nah, seperti itu. Kalau kita, iya pakai cap jisyo karena masih ada keturunan, begitu ya. Tapi kalau ditanya kaitannya dengan sang guru Buddha, tidak ada. Ya. Kemudian, bagaimana pendapat Romo dengan pernikahan yang beda keyakinan? Nah, ini dia. Sebetulnya memang yang namanya cinta itu tidak memandang apa yang namanya keyakinan, suku, agama, dan lain sebagainya. Namanya sudah saling mencintai. Susah loh Bu, Pak, kalau anak kita udah saling mencintai, kemudian kita pisahkan gara-gara itu setelah dia jalan. Justru harusnya preventif. Dari depan kita udah jaga, jangan di belakang kita jaganya. Ngerti Bu? Pak. Jangan dia udah jalan, pacaran baru kita jaga. Itu jangan begitu. Justru di depan pasang, di depan pintu kitanya. Begitu. Begitu datang, tanya, interogasi, bukan kayak KPK interogasi koruptor ya, bukan gitu ya. Interogasinya ya tanya, namanya siapa, tinggal di mana, ya orang tuanya siapa, agamanya apa. Kalau misalnya mau sama keyakinan nih, jangan nanti udah jalan 3 tahun baru tahu, terus orang tua gak setuju. Ini susah kalau udah seperti itu. Ya, makanya itu penting, lebih baik di depan kasih tahu dulu. Nah, kalau mau ikut begini 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 begini, ada syaratnya. Begitu kan? Kalau enggak mau, sudah. Jangan diteruskan. Karena ini dari awal enggak jadi, belum jadi apa-apa. Tapi biasanya kalau orang benar-benar mencintai seseorang, dia rela berkorban demi pasangannya. Indahnya di situ cinta. Tepuk tangan. Benar. Kalau dia benar-benar mencintai, apa juga dia mau kasih, apa juga dia mau korbanin. Seperti itu. Makanya kalau saya ceramah begini, yang gak masuk itu orang yang gak pernah pacaran, dia bingung. Kenapa? Dia gak pernah ngerasain gitu kan. Seperti itu. Nah itu dia. Jadi kalau udah beda keyakinan, pernikahan beda keyakinan, saya rasa harus ada yang mengalah. Kenapa? Pemberkatan atau blessing di wihara, dimanapun, itu harus satu agama. Tidak bisa seorang pandita ya itu menikahkan anak, menikahkan mempelai, kalau dua keyakinan. Harus ada salah satu yang mengalah, bikin surat bahwa dia mau ikut agama ini, dia tanda tangan. Seperti itu. Keluarganya juga menyaksikan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari. Tapi ya memang bukannya nggak banyak yang seperti ini, banyak juga. Nah, seperti itu, banyak juga. Terus kalau misalnya dia akhirnya mengalah nih, hanya buat pemberkatan deh mengalah, tapi habis itu masing-masing, ya silahkan saja. Itu kan hak asasinya orang. Saya juga nggak bisa memaksa seperti itu gitu kan, hak asasinya seseorang. Tapi ya begitu deh, nanti kalau ada acara-acara tertentu, ya bagaimana, mau gak nih dua-duanya saling terbuka, saling mengalah dan lain sebagainya. Panjang terusnya ke sana. Makanya sebaiknya memang satu keyakinan, sebaiknya begitu. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana, ya jangan diceraikan dong, kan udah terlanjur gitu kan, ya sudah jalan ya, ya sudah, yang penting kita jaga harmonisasi keluarga. Seperti itu. Nah ini penting. Ya kalau di Indonesia memang seperti KTP apa itu masih ditulis agama apa. Kalau di luar negeri itu Pak, gak ditanya. Agama itu gak ada di identitas itu. Nah, seperti itu. Jadi dianggap ya setiap orang punya hak asasi begitu kan. Tapi pada saat pemberkatan, pernikahan, harus satu. Itu dia. Makanya kalau menurut saya lebih baik preventif, mendingan di depan. Anak juga gak sedih, karena dia juga baru, istilahnya begitu ya. Anak juga gak sedih. Kalau udah terlanjur, udah ibaratnya udah mendalam, susah sekali. Kalau yang udah tahu putus cinta, nah dia baru tahu dah. Seperti itu rasanya. Nah itu dia. Jadi kalau pendapat saya sebaiknya memang pernikahan satu agama. Teman saya punya mertua yang kolot, yang senang bawa adat atau sifat sendiri. Teman saya sampai pusing karena mertuanya enggak bisa dibilangin dan mau menang sendiri. Teman saya itu suka minta nasihat ke saya, masukan apa yang sebaiknya saya berikan ke dia. Nah, ini saya mau tahu, ini mertuanya ini serumah atau enggak? Kalau serumah, mertua kolot, senangnya bawa adat sendiri, teman jadi pusing, jadi stres, ya nggak bisa dibilangin, mau menang sendiri, mendingan pindah rumah. Benar. Keluar dari rumah, punya rumah sendiri. Karena apa? Karakter orang udah umur 40 lebih, 30 lebih itu udah terbentuk. Karakter orang udah terbentuk. Jangan cerita gampang merubah sifat orang loh. Pak, Bu, gak gampang. Ngerubah sifat anak sendiri aja, yang dari kecil sama kita tuh, kalau udah gede, sifat jeleknya mau dirubah, itu gak gampang, Pak. Bisa ada yang pakai rotan segala macam, ada yang diusir. Bener, itu dia. Apalagi mertua. Kalau di dalam istilah kerajaan mah, ibu suri tuh. Iya, Ibu Suri itu, jangan main-main, Kaisar Raja Paikui kalau ketemu Ibu Suri. Iya enggak? Kaisar Raja Paikui kalau ketemu Ibu Suri. Jadi daripada kita nanti akhirnya jadi ribut dan saling membenci, mertua dengan menantu, ini hal yang tidak baik. Kalau memang masih mau serumah, ya harus lebih sabar. Kalau jadi mantu, harus sabar. Itu jawabannya. Kenapa? Ya, jalani sudah. Kalau tidak tahan, keluar dari rumah, punya rumah sendiri. Itu paling bagus. Seperti itu. Ya. Apalagi serumah, orang tua ikut campur urusan rumah tangga. Ini juga tidak baik, Bapak Ibu. Ya, contoh nih, dulu sama anak kita galaknya setengah mati. Sekarang sama cucu sayangnya setengah mati. Jadi ini si mamanya sama papanya kalau ngajarin anak kadang suka diomelin. Mamanya marah, lu jangan omelin anak lu ya. Anak lu masih kecil tuh, jangan, dia emang gak tahu apa-apa tuh anak kecil. Padahal dulu waktu kita kecil, setengah mati galaknya sama kita. Main pukul, klepok aja salah dikit ya. Giliran ke cucu tuh, gak boleh tuh diomelin tuh. Bener gak? Akhirnya si mama nih mau mukul, dia lari ke engkongnya, ke kungkungnya, ke akongnya, ke amanya, begitu kan? Amanya pasang badan. Mau apa lu? Mau pukul anak lu? Nah, seperti itu. Kan susah ini si mama, si mantu mau ngajar anak, gitu kan? Seperti itu kan? Ya, makanya saya bilang, itu Ibu Suri. Jadi, yang ngalah siapa? Yang ngalah ya terpaksa ya yang mantu, yang anak yang ngalah. Kita paling tidak, kita tahulah sifat orang tua kita. Lebih bahagia kita mengenal sifat orang lain daripada orang lain suruh kenal kita. Kalau kita udah nauin sifat orang lain, kita tahu, oh ini kelemahan dia di sini nih. Nah, kita tahu justru kita yang lebih menang gitu istilahnya. Tapi kalau udah gak tahan, ya sudah. Keluar rumah, istilahnya begitu. Nah ini dia. Nah Bapak Ibu yang punya mantu satu rumah nih, inget nih ya. Nih udah ada tuh pertanyaan tuh. Mertua kolot tuh. Nah ya, mulai sekarang jadi mertua modern ya. Jangan nonton sinetron melulu. Ini orang kayak begini nontonnya sinetron udah tambah kena nih. Nah, seperti itu. Iya, itu dia. Makanya ya, sebaiknya begitu. Mengalah sabar saja sudah. Kalau memang satu rumah, belum punya kemampuan beli rumah. Kalau belum, pasang target. Mau berapa tahun lagi punya rumah sendiri. Atau, apa namanya, beli rumah, uang muka, habis itu kredit rumah, dan lain sebagainya. Begitu, itu baru maju. Hidup, ya. Jadi, seperti itu. Kalau adat orang bagaimana, apalagi saya ditanya, bagaimana caranya merubah adat mertua saya yang kolot, itu saya nyerah. Benar. Karena pasti akan jadi ribut belakangannya. Karena kita sulit sekali merubah sifat orang. Apalagi sudah orang tua ya. Dia sudah merasa bahwa itu yang paling benar. Jangan orang tua, Bapak Ibu, ya, guru yang udah puluhan tahun ngajar segala macam, cara ngajarnya begitu aja. Sekarang kan sistem pengajaran berubah gitu. Diajarin suruh pakai internet, pakai apa itu. Itu juga sulit untuk dirubah. Kenapa? Dia merasa udah enak ngajarnya kayak gitu, udah begini juga udah bisa murid, istilahnya begitu. Gak mau ngikutin perubahan. Itu dalam hal cari duit tuh, apalagi yang memang karakter, sifat. Nah itu dia. Makanya ini perlu jadi perhatian. Saya yakin sih di sini jadi mertua semuanya jadi mertua yang baik, gitu ya. Kemudian nama budaya, saya ingin nanya apa solusi untuk mengatasi keluarga yang sering berantem antara suami dan istri karena biaya tuh kan saya bilang juga apa ujung-ujungnya duit gitu. Makanya kalau nggak ada duit ciong, karena suami belum mendapat pekerjaan begini, suaminya malas atau enggak. Nah kalau kayak gini, suami belum mendapat pekerjaan, berarti kan dia sedang mencari pekerjaan. Sebagai istri yang baik, harusnya juga mengerti bahwa hidup ini tidak selamanya dalam kondisi yang baik atau yang senang. Kan dalam janji pernikahan gitu kan, dikala senang dan susah, sehat dan sakit. Iya kan? Jangan sehatnya kita demen, begitu sakitnya, lu mah sakitan ya, penyakitan ya, seperti itu. Itu jangan begitu, gitu kan. Itu kan memang kondisi orang seperti itu. Dikala senang dan susah. Ya, dikala senangnya akur, dikala susah gak bisa nerima, itu gak boleh itu. Seperti itu. Kalau suaminya belum dapat pekerjaan, justru istri harus berusaha membantu bagaimana caranya mengatasi kesulitan rumah tangga. Istri berperan di situ. Bapak Ibu, suami yang hebat, di belakangnya pasti istrinya hebat. Coba dah perhatikan, pasti istrinya hebat. Banyak contoh orang sukses di Indonesia, banyak contoh orang sukses di dunia, presiden-presiden di dunia. Coba lihat istrinya, orang hebat juga. Seperti itu. Itu dia. Jadi suami istri memang harusnya seperti itu, ya. Suami belum dapat pekerjaan, istri yang bantu. Seperti itu. Ada pernah juga datang ke saya, dia udah lama gak dapat pekerjaan, udah susah hidupnya gitu ya. Terus dia ngobrol-ngobrol ke kantor saya, sekedar curhat untuk beban pikiran dia yang berat gitu. Terus saya ajak ngobrol, kemudian dia bilang begini, sebetulnya kok saya gak setuju istri saya kerja, kerjanya soalnya gak bagus di klub malam. Saya bilang, kok istri bisa kerja di klub malam? Ya karena terpaksa kok, saya belum dapat kerjaan. Terus istri ada yang nawarin kerja, tapi sih bukan ngapa-ngapain, ya cuman sekedar ya itu temenin minum apa, tapi gak lebih dari itu. Istri saya pun gak mau kerja itu kok, cuman daripada nanti anak gak sekolah. Istri saya berpikirnya gitu. Saya salut loh sama istrinya, betul-betul salut sama istrinya. Itu bisa berpikir sampai gitu. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan, dia kerjakan, yang penting bisa dapat duit anak sekolah. Seperti itu, bisa makan. Suaminya bilang, aduh kok saya malu betul. Tiap hari malam suaminya jemput istrinya, kalau menjelang pagi itu suaminya jemput istrinya, boncengan pulang, mau pergi kerja diantar lagi, sambil suaminya tuh siang masih cari kerja. Ya saya suruh dia sembahyang gitu ya, rajin berbuat baik, walaupun dalam keadaan susah tetap harus berbuat baik, bertekad. Saya bilang, kalau lagi susah tuh bertekad, kalau saya dapat pekerjaan saya mau melakukan perbuatan baik apa gitu, seperti ini, bertekad. 3 bulan kemudian dia telepon saya, kok saya sudah dapat kerjaan, istri saya pun saya sudah suruh berhenti kerja. Oh ya bagus. Dan istrinya juga senang, dia berhenti kerja, dia ngurus anaknya lebih baik, dia udah dapat kerjaan dan sekarang hidupnya udah lebih baik. Seperti itu. Nah ini baru tuh gitu kan, saling mendukung. Saat suami susah, jangan istri marah-marah gitu, mau gak mau nerima keadaan. Justru harus berpikir, gimana nih caranya supaya ini bisa kita lewatin gitu. Nah seperti itu. Si suami juga jangan merasa, ah istrinya udah kerja ini, biarin aja gitu kan, gue jaga anak deh di rumah gitu kan. Nah, seperti itu. Jangan berpikir gitu nih ya bapak-bapak ya. Nah, seperti itu. Ya, istri udah kerja enak kok Rudy, biarin saya ya, gantian aja deh, saya yang jaga anak di rumah gitu, nganterin sekolah apa segala macem. Ya boleh aja sih kalau suami istrinya udah setuju begitu mah. Cuman saya rasa kalau dua-duanya bisa bekerja itu juga lebih baik untuk kemajuan hidup anak-anaknya begitu. Nah itu dia. Jadi karena faktor biaya ini memang jadi penyebab yang paling sering terjadi di dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya sering berantem, coba dilihat dulu begitu ya. Kondisi ini kan enggak selamanya. Dan apakah dengan berantem urusan jadi selesai? Enggak selesai. Malah tambah ruwet, malah tambah pusing. Seperti itu. Akhirnya suami bukan nyari kerjaan, ngelayap. Benar? Karena mau pulang malas, entar jadi ribut mulu di rumah. Nah, kayak begitu kan lebih bahaya lagi. Terakhir, kalau temannya baik-baik, kalau berteman dengan yang bijaksana, kalau temannya juga pengangguran juga, nah ini kan jadi bahaya. Seperti itu, jadi bahaya sekali. Makanya istri harus mengerti, suami istri juga harus mengerti seperti ini. Dan syaratnya, kedua belah pihak ini harus berusaha nih, sama-sama punya tekad yang sama memperbaiki keadaan ekonominya. Harus. Mau kerja apa yang bisa dilakukan harusnya dijalanin dulu. Jangan sampai hidupnya terpuruk sekali, susah sekali. Itu dia. Terakhir, bagaimana pendapat Romo mengenai pernikahan beda agama? Saya udah jawab tadi. Toh kayaknya tidak semua pernikahan yang pasangan bisa langgeng seagama. Betul. Kan bisa masing-masing tetap beragama sendiri-sendiri. Apa pernikahan beda agama pasti tidak langgeng? Belum tentu. Ya bisa saja masing-masing jalan. begitu. Tapi ya itu, ya karena masing-masing ya kita nggak bisa sama-sama gitu. Pada saat ada acara tertentu nggak bisa sama-sama seperti itu. Tapi apakah pernikahan beda agama ini tidak bahagia? Bisa aja tidak. Faktor yang bahagia tadi itu yang tadi saya bilangin. Terus jangan lupa komunikasi. Kenapa tambah lua, tambah tua, tambah ciong? Kenapa? Karena tambah tua kita tambah sedikit ngomong. Coba perhatikan. Waktu pacaran, oh deket, cerita apa? Bisa 3 jam tuh cerita. Cerita 3 jam. Kalau lagi pacaran tuh bisa, ada aja tuh. Sebenarnya. Tapi kalau udah menikah, jarang ngomong. Mulai jarang ngomong. Tambah tua, tambah jarang ngomong. Nih, tambah jarang ngomong, tambah jarang pergi berdua. Seperti itu. Harusnya komunikasi tetap jalan terus. Tiap kali ulang tahun pernikahan, harusnya jalan tuh ke tempat pacaran di mana dulu. Duduk di situ lagi. Kalau masih ada tuh pohon asemnya di situ belum ditebang, nah duduk di situ berdua tuh. Nenek-nenek sama kakek-kakek tuh duduk berdua itu. Beli es krim kek, beli kacang kek, pokoknya makan dah di situ berdua gitu kan. Tinggal orang yang lewat gitu. Ini AI sama susu gitu ya, masih udah tua, berdua-duaan mesra bener, suap-suapan kacang gitu ya. Ya asal jangan ketelak aja ya. Nah, seperti itu. Itu kelihatannya sepele. Tapi itu akan mengulang kembali memori yang lama. Dulu kita pernah pacaran di mana tuh, istilahnya gitu. Nah, itu di situ duduk. Dufan dulu pacarannya naik halilintar, kalau udah tua jangan gitu kan. Boleh lihat dari jauh aja. Oh iya dulu kita naik ya di situ. Iya gitu kan. Nah, seperti itu. Jangan udah umur lakcap lebih naik halilintar, ntar jadi repot cucunya gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, itu dia. Itu penting. Ya, perkawinan perak, perkawinan emas, bulan madu lagi. 5 tahun sekali bolehlah perkawinan bulan madu lagi. Seperti itu. Kemana berdua? Seperti itu. Kadang-kadang orang udah tua, kalau mesra, dibilangnya apa? Dia ngomongnya begini, ah ngapain lah udah tua begitu, mesra-mesraan kayak anak muda. Salah. Salah. Justru anak muda akan malu kalau lihat orang tua begitu mesra, dia keluarganya ribut. Dia akan malu. Betul. Orang tua yang gak pernah ribut, akur, mesra gitu sama istri, suatu saat anaknya, mantunya ribut, tinggal panggil. Itu anak sama mantu kalau dipanggil sama mertua nih, sama mama, udah takut duluan. Kenapa? Udah rasa salah. Ribut kan? Kenapa dia takut? Karena dia lihat mama papanya itu akur, baik. Coba kalau mama papanya suka ribut juga dipanggil, loh sama. Contohnya kayak gitu. Emang udah modelnya begitu, gitu kan. Akhirnya orang bilang, tuh turunan mah kuat, katanya tuh. Kan bahaya tuh kalau gitu. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah ceramah saya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya.